У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежавання воли без накірування у спецустанову. Ён вызвалены у судовой зале. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Александр Лукашенко взял удел у пахавании патриарха Алексея II. Министерство внутренних справ Беларуси отзначая вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. Это да иншее в программе после выпуску новинов.
У студии новина у Сергея Бламейка «Сегодня в свете». Суд у Немеччине приговорил либанца Юсефа Аль-Хадж Дзиба до пожизненного зняволення за спробу организации буйного теракту. Суд погодился с высновами следства, что осужденный и один из его поплечников у липени 2006 года заклали 2 могутные бомбы у тягниках у Кёльне. Только выпадково выбуховые прилады не спрацавали. Осужденный свержал, что не збирался никого забивать, а только выкористал бомбы як попередження после публикации у европейской прессе карикатуров на пророка Мухаммеда. Экономика Японии, другая у свете после США, находится в более глубокой рецессии, чем чакалася. Об этом свечать опубликованные сегодня статистичные данные. У 3-м квартале этого года японская экономика скоротилась на 0,5%. Урад краины мае намер выдаткавать 200 миллиардов доляров для стимулирования экономики. Одна из найбуйнейших японских корпораций, Sony, обвестила сегодня об скорочении 8 тысяч працовных мест. Россия Российские и китайские фирмы подчас працы за мяжой наибольш часто выкористовывают хабар для досягнения своих коммерцийных метов. Об этом заявили эксперты международной организации Transparency International. Сегодня в свете отзначается Международный день борьбы с коррупцией. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун у письмовой заяве отзначил, что коррупция одна из причин сусветного финансового кризиса, что она ослабляет демократичные институты и помогает террористам финансовать их операции. Колькость людей у свете, которые терпят от недохопу харчов, наближается до миллиарда. Об этом поведомила сегодня Харчовая и сельскохозяйственная организация ААН. По водле ее данных, за глобального росту ценов на продукты харчевания, колькость голодающих сёлета повеличилась на 40 миллионов человек. Специалисты ААН твердят, что в краинах Африки на полдень от Сахары регулярно недоедая тратина насельництва. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить про полгодины. Не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете, адрес свобода.орг.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена праз 20 дзён. Министры замежных справ краин Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Министерство внутренних справ Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков до активной деятельности. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Год обмежавания воли без накирования у спецкомендатуру. Такое покарание для Александра Баразенки обрала судья Центрального суду Наталья Войцяхович. От 27 кастрычника Александра трымали под вартой, обвиноватившы у организации групповых деяний, якія нібыта привели до массовых беспарадков подчас студзеньской акции предпринимальников. Апошняга фигуранта у справе 14 вызвалили у судовой зале. Рассказывай Любов Лунева.
Сваякі, паплечнікі, лідары палітычных партый і рухаў, прадстаўнікі амбасады ЗША і АБСЭ павіншавалі Александра Баразенку з вызваленнем, як толькі з яго знялі кайданкі. Нягледзячы на тое, што Александра пакаралі абмежаваннем волі, а не апраўдалі, прысуд сустрэлі воплескамі. Александру Баразенку уручылі кветкі і ўлёткі на памяць, з якімі амаль 2 месяцы моладзевыя актывісты стаялі ў пікетах, патрабуючы вызвалення апошняга палітвязня. Александр Баразенка адразу пасля вызвалення ў судовай залі сказаў некалькі словаў свабодзе.
Жаль, у гэтым так званым стакане там нічога не чутно, але Ось зараз, коли я знаходился у клетки, то это было вельми мощно отчувалось. И на протягу всего термину знаходжения на Володарского было вельми приемно отримливать великую колькость листов от знакомых и незнакомых людей.
А супрацовники милиции казали, какая реакция на улице?
Так, так. Это было одной из причин того, что меня перевели в новую камеру. Бо казали, что каждый день люди приходят до Володарского и кап... Позбегнуть там якісь, не веду, эксцессов, меня вырашили перевести у меньшую камеру, где был круг інший контингент просто. Больше криминальный. Такий контингент, який не так лояльно ставился до мене, до моих поглядов.
Старший помощник прокурора Центрального района Спадар Тиховец просил суд покарать Александра обмежеванием воли на 1,5 года. Иншие фигуранты справа 14 были покараны штрафами и обмежеванием воли до 2 годов. Батьки Александра не могли стримать слез, когда он выступал за пошним словом. Мать Александра, Алена Борозенко, только сказала.
Я тоже плакала. Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины.
Батька Александра вельми обурался тем, как отбывался процесс, как опытывали сведок с боку обвиновачения.
О чем, о какой гуманности можно говорить? Вы видели весь процесс, можете тоже проанализировать это. По-моему, же верх идиотизма какого-то. А что у нас вообще в стране нормального?
Молодевые активисты ни на одну хвилину не спынили акцию подтримки. У первый же день яны почали пикет подтримки у дворы суду, а сегодня, от початку до конца судового поседжения, скандовали лозунги и тримали растяжки и стяги. Навод подчас судового перепынку молодые люди не сошли. Говорит наместница лидера молодого фронта Наста Положанка.
Безумовно, мы лечим, что он отчувает эту подтримку, бачит, чует ее. Тому я уверена, что это надає ему неких моральных сил. Тем более мы прошли уже не перший суд и над Дмитром Дашкевичем, и над Артуром Финкевичем, когда мы так само днями стояли под будинком суду и ведом, как это помогает людям, насколько это необходимо.
Александр Борозенко поведомил, что будет обскарживать присуд. И он мусить отбывать покарание у Пинску на месте прописки. Коли он съедет в Польшу, где он учится в Ауросовском университете по программе Костуся Калиновского, его могут позбавить воли с отбытием покарания у поправчей колонии. Отбывать покарание Александр Борозенко будет 9 месяцев, бо той час, коли он был под вартой у следшем изоляторы, заличивается як день за 2.
Рассказывала Люба Улунева. Сегодня на процесс над Александром Борозенком снова привели молодёну, которые отмовлялись контактовать с журналистами и отседили в зале до конца суду. Кто эти люди и как поуплывала их присутность на политический процесс, спробовал высветлить Олег Груздилович.
Молодёны, которые сегодня заполнили судовую залю на процессе Борозенки, отмовлялись контактовать с журналистами и казать, кого они представляют. Нагадаю, вчера в суд привели группу студентов с Белорусской аграрно-техничной академии. Кировал ими человек, который перешкаджал працевать журналистам и штурхнул мать Александра Борозенки Алену. Позднее стало ведомо прозвище этого человека. Это некий Владимир Тюхай, поводле звестек активист БРСМ с центрального райкаму этой организации. Я поспробовал справдить эти звестки про телефон, але ничего не отрымалося. Номер центрального райкаму БРСМ молчал, как и номер прессовой службы Центрального комитета БРСМ. Секретарь Михаил Денисенко, який часово означаливает БРСМ, так само ниводного разу не поднял слухавку. Секретарка мобильный телефон своего начальника назвать отмовилася.
Ничем не могу вам помочь. Он должен быть скоро. Он на мероприятии.
Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич так само провел день на мероприемстве каля Центрального суду. Дашкевич бачил, как подчас перепынку активисты БРСМ выходили с суду под скандование «Свободу Борозенку». Яны нияк не отреагировали на наши вокличи, утиснули головы у плечи и пошли, расповел Дмитрий Дашкевич. Пытаюсь у активиста, что он меркует про ситуацию у БРСМ.
Переконаны, что для многих из них гэты примус загад идти на расправу демократичным активистам, многим открыл очи. Может, некий оголтелый вот один этот керовник, да, там выкладчик и был, однако, ну, сами люди, они, конечно, в разгубленности. И это так само свидетельствует про так званую поспеховость молодевой политики БРСМа, в шерегах якого полмиллиона человек. Этих полмиллиона не нашлось у их навык 10 человек, которые могли переконавчо неяк отстоивать свои погляды.
лидер «Молодого фронту» Змитер Дашкевич. Я нагадаю, что за удел у студенской акции протесту предпринимальников 9 человек были присуджены до обмежевания воли на 2 года и без накирования в управленчие установы, 2 оштрафованные, неполногодовый присуджены до 1,5 года обмежевания воли, а Андрей Ким до позбавления воли на 1,5 года. У жнивни Андрей Ким был вызволенный у отповедности с указом о помиловании. Апошний фигурант справы 14 Александр Баразенко сегодня будет гостем «Ночной свободы». «Ночная свобода».
Каждый будний день от 22 годины.
У ночных доследах сегодня пойдет гуторка про громадскую психологию у воронках финансового кризису. А у опытания люди на могилевских улицах скажут, чему их научил финансовый кризис. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, которые пришли у Центральный суд на процесс над Александром Баразенком, у перапынку пошли шукать судей Есьмана, Ильину и Паулючук, которые ранее часто судили активистов оппозиции и были недавно, как оказалось, замешаны у коррупционном скандале. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Поводле индексу узровню коррупции у державном секторе Беларусь за опошние 3 года фактично не зрушилась со своих позиций. И она займала последовательно 151-е, 150-е и сёлета знов 151-е место. Про выники опошнего гучного коррупционного скандала Алис Дашинский.
Амаль месяц тому керовник краины выкрыл коррупционеров у Министерства внутренних справ Генеральной прокуратуры. Там были звольнены со своих посадов широко высокопоставленных чиновников. Поводле Александра Лукашенко, 10 чиновников МУС, порушаючи закон, заволодали территорией летища дитячого садка в водоохоронной зоне. Там они побудовали себе 2- и 3-поверховые коттеджи. Выкрыты замешанные в квартирных махинациях прокурор Минской области Михаил Снягир и наместник генпрокурора Миколай Куприянов. Господар Снягир набыл у бизнесовца 5-каевую квартиру у центре Минска площадью больше, як у 200 квадратных метров. По вельми заниженным коштям. У этой справе были замешаны так само 3 судьи Центрального района Менску: Валерий Есман, Алена Ильина и Татьяна Паулючук. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызвали этих судей от займанных посадов. Однако чомусьці тут справа забуксовала. Пресовый секретарь Верховного суду Злата Гуринович поведомила.
На сегодняшний день они працуют.
На питание, чому дагэтуль не выкананы загад керовника краины, Злата Гуринович отказала, что доручение выконывают у визначений законом термін, рішення по їм приймає президент країни. Прес-секретар Генеральної прокуратури Геннадій Вертінський не змог потлумачити, чи були безпідставними закиди керівника країни на адрес 3 суддів.
Ну, по даному факту у нас в прес-центрі сведений поки нету, іменно в прес-центрі. Поэтому іменно я сказати вряд ли, що смогу. Ви маєте, то слідователь може сказати.
Молодіві активісти, які прийшли у Центральний суд на процес над Александром Баразенком, у перепинку пішли шукати суддю Єсьмана, Ільїну і Павлючук, якія раней часто судили активістів опозиції, каб паглядзець ім у вочы. Міхаіл Пашкевіч адзначыў.
Мы паднялися на 4-й паверх до кабінету судді Ільіна і Єсьман і запыталіся так само, таму сказав супрацоўніка, дзе мы можам іх знайсці. Па ўнятах адказу мы не пачулі, але літаральна праз хвіліну суддзя Єсьман выйшаў з нейкага паседжання ў манты. Адзінае, што пытанне, якое яму задаў, некалькі разоў ты яшчэ працуеце, натуральна, ну, просто воч апусціў і натуральна просто збег у свой кабінет. Я яшчэ раз некалькі разоў паўтарыў, як вы можаце яшчэ працаваць у цэнтральным судзе, ні для кога не дзіва, што обвинувачивать в коррупции, и они хотят протягнуть працевать, и ни для кого это не дзива. Вот это на самом деле удивляет.
Поводле правоборонца Олега Волчака, поколь нема подстав казать, что у Беларуси ведется серьезная борьба с коррупцией. И он лечит, что опошняя гучная коррупционная справа потребна уладам, каб отвести увагу громадянов от финансового кризису. Господар Волчак отзначил, что треба увогуле менять саму систему.
Ну, надо народу показать, что кого-то снимают, кого-то назначают. Одно дело снять Куприянова, Нигерия и всех остальных, а другое дело довести дело до суда и осудить. Вот это, я считаю, будет тогда справедливость, чтобы это все гласно показать. Но я думаю, что все это через полгода постепенно скатится, затухнет. И ему очень сложно уже бороться, потому что там действительно клановая система как прокуратуры, как МВД уже слажена. Люди заработали деньги за это. Я понимаю, если бы он встал и весь список огласил, там 200-300 человек и сказал, все, с сегодняшнего дня полностью мы делаем реформу и назначаем новых людей. Вот это было, да, серьезно. А так 5-10 это не борьба.
Правоборонца Олег Волчак. Вы слушаете Радио Свобода.
у музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Богдановича» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Богданович.
Ларыса Сімакович будзе госцей Міхася Скоблы ў вольнай студыі ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаце Радыё Свабода, і яшчэ раз зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаце Радыё Свабода. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляру ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў.
Зондзіруюцца почва. Изучают экстренно перед завтрашним днем, как себя ведут предприниматели, и говорят, что не надо бастовать, это не метод, будем разбираться, будем искать зачинщиков. Люди, правда, устали, говорят, есть конституция, есть право на труд.
Информацию про намеры белорусских предпринимальников на конструйку 10 снежня удокладняет один из активистов на меньшине Игорь Ледник.
Коллеги, это однодневный страйк. Тут уже кожна вырашае, уже практика была такая, палова гандлюець, палова не па меркаванню прадпрымальнікам. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць, не смогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга.
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васільеў, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін выказваецца пра магчымае развіццё акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў у Беларусі.
Прадпрымальнікі пакуль, як кажуць, гром не грымне, то яны не перакрэсцяцца. І таму сказаць, што будзе заўтра, будзе забастоўка ці не будзе яе, наколькі яна будзе актыўная, вельмі тяжко. Я думаю так, что основные подеи будут после Нового года. Хотя, скажем так, мясцовые лады уже примают некоторые заходы, как зрабіць такі выгляд, што калі нешта і адбудзецца, то гэта не забастоўка, а просто, скажам, некія прадпрымальнікі ўзялі свае выходныя дні і гэтак далей.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін. Я нагадаю, што ад новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на ўвезены тавар і плаціць з гэтага тавару падатак у 18%.
Як зменіцца юрыдычны статус і эканамічнае становішча індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на іх? Да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аргкамітэту Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаев.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Яшчэ раз нагадаю, на 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ну, а зараз форум, огляд реакцій читачів на матеріали нашого сайту. Для мікрофону Сергія Бламійка і Сергій Шупа.
На нашому сайті в останні сутки розгорнулася востра дискусія вокруг блогової нотатки Яна Максимюка об переході газети «Наша Ніва» на наркомовський правопіс. Ян Максимюк скритикував гэтый крок. На його думку, газета зробила б більш правильно і сумленно, каб при переході змінила назву і відкрито написала, що праз год усе ровно довелося б переходить на наркамовку. Уже в перших коментарах навідники сайту підтримали позицію Максимюка. Читач «Лясний брат» з Мінську написав:
«Цалкам згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. НН – ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць, што ж рабіць, няма нічога лепей».
Чытаць «Чэсь» крытыкуе і змену правапісу, і змест выдання.
На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце, не толькі з-за правапісу, колькі з-за зместу. У гэтым сэнсе куды болей беларускаю ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Читач Коч падтрымлівае ідэю змены назвы нашай нівы ў іранічнай манеры.
Дзеля пашырэння аўдыторыі варта было б перайменаваць прадукт, які выпускае рэдакцыя газеты «Наша Ніва» ў газету «Метро», перайсці на штодзённы выпуск і раздаваць асобнікі бясплатна ў пераходах на вакзалах.
Адказ Яну Максимюку на яго блог напісаў і шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
І тым не менш, спадару Максимюк, мы зрабілі свой крок з думкай пра тое, як заваяваць новага чытача. Наш выбар грунтуецца на сацыялагічным матэрыяле. Вось вынікі нашых фокус-групаў. 97% апытаных намі падпісчыкаў сказалі, што яны прапаноўвалі нашу ніву чытаць іншым людзям. 84% адзначылі, што тыя людзі не падпісаліся на НН праз тое, што, цытую, «цяжка чытаць з такім правапісам». Нават калі дапусціць, што частцы з іх цяжка было чытаць саму мову, усё ж не складае сумневаў, што для вялікай долі людзей праблему складаў сам правапіс. Людзі без вышэйшай гуманітарнай адукацыі, як аказалася, вельмі кансерватыўныя ў навыках чытання. Абвінавачванні ў канфармізме для нас балючыя, бо несправядлівыя. Не тыя канфармісты, хто выдае газеты ў Менску, насуперак усяму. Не там шукаеце канфармістаў.
Вядома, некаторая частка чытачоў падтрымала рашэнне нашай нівы. Вось тыповая рэпліка, наведнік сайту «Зміцер Сасноўскі» з Менску.
А мне давно надакучыла быць часткай анкляву, які свята ахоўвае сваё абмежаванае сектанства, называючы гэта элітарнасцю. Андрэй Дынько і ягонае творчае кола зрабілі асэнсаваны, дарослы і мудры крок. Каму важна, каб змест абавязкова спалучаўся з правапісам, хай штудуе архэ, лінгва-граматычны трэнажор, дзе чорт рогі паломіць.
Тым часам удзел у дыскусіі ўзяў і рэдактар згаданага чытачом часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Ён выступіў з рэзкай крытыкай пераходу нашай нівы на наркомаўскі правапіс. У іранічнай манеры Булгакаў піша:
«Каб сур'ёзна пасунуцца да даляглядаў адраджэння, трэба ахвяраваць незапатрабаванай спадчынай вузкалобых нацыяналістаў-русафобаў, бясконца далёкіх ад нашага сучаснага народу. Іначай кажучы, проста газета, здольная канкураваць на газетным рынку, немагчымая на Тарашкевіцы. Прычым сама рэдакцыя бязмолвствуе, а сам галоўны рэдактар не здольны даць уцямнага каментара на гэтую тэму. Шкада толькі, што прыняўшы такое рашэнне, наша ніва спаліла ўсе масты і назад дарогі няма. Таму і дыскусія, па сутнасці, не мае сэнсу».
Тым не менш, дыскусія на сайце свабода.орг працягваецца. Запрашаем да ўдзелу.
Форум «Свабоды» з аглядам рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту вас пазнаёмілі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра спаўняецца 10 гадоў сайту «Радыё Свабода». А 12 снежня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка Свабоды. 21 стагоддзе». Яе склалі мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, мовазнаўцы Пётры Садоўскага. Сваімі першымі ўражаннямі ад кнігі дзеліцца беларускі паэт Леанід Дранько-Майсюк.
Перачытваю і ўсім раю прачытаць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна». І гэтак жа буду ўсім раіць чытаць кнігу Пётры Садоўскага «Мой шыбалет». Бо в этих книгах есть отказ на питание, чому белорус застается белорусом, а так само ж доступно и сумленно, без ніякого метафоричного фальшу, разглядается проблема, чому белорус, кажучи словами Анатолия Вертинская, боится быть белорусом. Книга Петра Садовска «Мой шибалет» створена страстной душой. С однольковым эмоциональным напалом у ее ведется оговорка и про семью, и про всю нашу белорусскую краину. Петр Садовский, выдатный лингвист, звертая увагу своего читача на то, что сегодня человек перестает бачить слово. Дадам от себе, не бачачи слова, человек бачит и воспринимает только лишбу. Это непокоит Петру Садовского, и таки небеспечный стан слова непокоит усих гуманитариев. Часом незразумело, чому в книзе «Мой шибалет» сустракаются русизмы. Например, за место конюшины з'является клевер, а за место вушак пишется косяк. Але гэта тая дробяза, на якую без ніякіх высновов я просто звертаю увагу автора. Спадзяюся, что прихильники белорусского письменства в своих годовых читацких анкетах поставят книгу Петра Садовска на первое место. А коли на первое место поставят книгу Бориса Петровича «Жить не страшно», то следом, я упэўнены, напишут «Петр Садовский. Мой шибалет».
Сваімі першымі ўражаннямі ад кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» дзяліўся беларускі паэт Леанід Дранько-Майсюк. А зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе суд над Александрам Баразенкам, пахаванне маскоўскага патрыярха Алексея II і іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суде Центрального района Менску сегодня проходил суд над Александром Бороденком, одним из фигурантов так званой «Справы 14», которую распочала прокуратура по водле студенческих акций предпринимальников. Комментар слухача.
Грегора милиции в Беларуси себе поводит некультурно, неморально, нецензурно, безбожно и так далее. Грегора силовым так званым структурам Беларуси и их судьям. Коли на суде человечем Иисуса Христа ударили физически и морально, то избавитель не промолчал, дал добрый отказ. Нехай будут вызволены и остались заключенные, которые высказывали правду в Беларуси. Один судья – это сам Бог-створитель.
У Москве прайшла цырымонія пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея II. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Памёр Алексій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Немало чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць церкву ад государства. Но яны лезуць пішчмом. Палачам вы вешаеце награды, чэствуеце іх як герояў вайны. Где ваша сумленне? Вось якія яны. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Хочу выказаць меркаванне по поводу похорон в Москве. Одна справа, калі благословляюць на оборону отечества, а другая справа, калі на бойню других народов. Я б на яго месце боялся памираць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць тэму адмены надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў.
Я хочу падтрымаць ваеннага пенсіянера, слухача. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился. А Лукашенко давно треба идти на пенсию, в отставку, и гулять с детьми в хоккей.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
В общественном транспорте напоминает пассажирам о бдительности, если обнаружены какие-то посторонние предметы бесхозные. Это все связано с взрывом 3 июля. Это говорит о том, что никаких результатов по взрыву нет.
Добро, что радует свобода, ахиная молодое, хилое древце телеканал «Белсат», а плепи чувалось живое белорусское слово. Урожайных годков тебе, свобода. Геннадий Плавинский, глубокого.
9 снежня исполняется 117-я годовина с дня рождения поэта-демократа Максима Богдановича. Его творчести я присвятил акроверш «Муза песняра». Максиму только 25, адмера улез души горения. Каб лирой музы дух поднять, светальные зары творения. И каб была житем опета, магичная душа поэта, учас людского обурения. Было послание оской воли, обринуть гнев на бруд беды, гореть и ратовать от болю душу живую горкой долей, открыть у гранях боротьбы нестремный поступ порывания. О, кольки веры и надеи! Верить в вершах щирой музы, и в гучный строй, кай звоном служить, шуливым постатям для детей, учас священного змагання. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Александр Баразенко, апошні фігурант справы 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Ён вызвалены ў залі суду. Александру Баразенко вінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Ад 27 кастрычніка яго трымалі пад вартай. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана да канца 2008 году. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Міністр замежных справ краіны ў развязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Далейшы крок – ратыфікацыя гэтай палітыкі на еўрапейскім саміце 11-12 снежня. Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі, стварыць асацыяцыю і новую еўрапейскую эканамічную прастору, якая мае стаць базай для развіцця агульнага ўнутра на рынку. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Новым міністрам абароны Грузіі прызначаны Давід Сіхарулідзе, былы пасол Грузіі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ён змяніў на пасадзе кіраўніка абароннага ведамства Давіда Казірашвілі, які 5 снежня быў адпраўлены ў адстаўку разам з некалькімі міністрамі. Адно з найбуйнейшых выдавецтваў ЗША Трыбюн Кампані абвясціла аб банкрутстве. Паведамляецца, што даўгі выдавецтва складаюць каля 13 мільярдаў даляраў. Трыбюн Кампані, уладальнік сеткі штодзённых газет, у тым ліку Лос-Анджэлес Таймс і Чыкаго Трыбюн, а таксама 28 тэлевізійных станцыяў. Афіцыйная заява аб банкрутстве дазволіць кампаніі рэструктурызаваць свае аперацыі і прадаць частку актываў, каб паспрабаваць расплаціцца з даўгамі. Дэмакратычная партыя ЗША прадставіла Кангрэсу план выдзялення 15 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскай аўтамабільнай прамысловасці. План таксама прадугледжвае пакупку дзяржавай доляў у кампаніях General Motors, Ford і Chrysler. Раней кіраўніцтва гэтых кампаніяў папярэдзіла, што іх прадпрыемствы могуць збанкрутаваць, калі ўрад не акажа ім фінансавай дапамогі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашай праграме перадача «Вольная студыя» з удзелам кампазітаркі Ларысы Сімаковіч. А на чарзе экспертыза свабоды. На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца іх юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля новага году – навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў, да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі. Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К концу года напряженность в дочинениях помеж индивидуальными предпринимальниками и уладами обостряется. Лидеры предпринимательского руху кажут про зникнение индивидуальных предпринимальников после Нового года как социального слоя, а представники улада утвердят про створение ровных умов для всех бизнесовцев, для чего треба позбавить льготов индивидуальных предпринимальников. Какие новые юридичные нормы вступают в действие с 1 студеня 2009 года? Як это поплывает на статус индивидуальных предпринимальников? Какие наступства это может иметь? Господар Балыкин.
Ніяких нових норм нема. Справа у тим, що норма, яка предугледжувала можливість льготного увозу товару з Російської Федерації без сплати мита і без документів, була одразу часовою. І ось 1 студеня 2009 року гэтая норма страчвае свою сілу. Што гэта азначае? Є некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў яна мае дакументаў, гэта перша датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар і з 1 студзеня яны нічога не страціць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мыта, плаціць падатак на дабаўлену вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптавікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте докладним, який процент предпринимальников закране в гэтые проблемы, які узнікнуть после Нового года?
Прикладно половина. У нас 220 тысяч предпринимальников, неде 100-120 тысяч, вони гандлюють з уплати фіксованого ПДВ. Ось для гэтых предпринимальников умови їх діяльності вельми згоршаються.
Господар Макаев, а як бы вы оценили, что чакае индивидуальных предпринимальников после Нового года, коли ничего не изменится?
Вельми тревожно за наступный год сярод предпринимальников. У Беларуси каля 600 рынков и больше 100 тысяч предпринимальников працуют на этих рынках. Так вот для вот этой категории наступают черные дни, бо умовы такие, что працавать по тым, что Сергей отповедал, то есть месть паперы, вести бухучет, постаможку, и все это на одну кропку, что дозволили там си две, если есть свояки там, си три. Это нереально, неэффективно, и это фактично заборона ихней деятельности. По податках можно сказать про ЧУПы, компания по утворению яких отбылась наприкінці минулого года и у гэтым, то податкова уже кажа, что от этих ЧУПов нема прибытку. То есть люди працуют, например, 5 месяцев у минус, 6 месяц покажут маленький прибыток, все расходы забиваются туды, а держава чекала значный уплыв, то есть это не отрымалось. Конечно, урон будет вельми великий державе.
Господар Макаев, так что, после Нового года рынки фактично зникнут, и они будут жить, протягиваться в некой новой форме?
Не одразу. На рынках шмат, например, в Минске уже там до 40% есть рынки, где юрособы работают. Сергей тут додавал, что есть категории товаров, которые выведены с одного податка, и предпринимальники работают по документах. Это там техника, футры, продуктами. Умов не створено, как перейти на гандаль миновито по документах. Не створено умовы по спрощению этих папер. Не створено умовы по таможне. А если, например, загнать сотню тысяч туда, и еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туды предпринимальников, если додать, будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно чекать, что после Нового года колькость продавцов на рынках скоротится вдвоя?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Менску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с другого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников».
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. То прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па-першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першая 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напруженность у громадстве. Конечно, будет страта державного бюджета и местовых бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Накшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачивалось. Я до конца 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они улечили, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
Навошта улады робят такие меры?
Политическое решение.
То улады боятся предпринимальников, я не
я не кажу, что они. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіце да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров,
я не лічу, што гэта замова нейкіх гіпермаркетаў. Па-першае, гіпермаркетаў у нашай краіне та й няма насамрэч. У нас пабудавана там некалькі буйных гандлёвых цэнтраў, ну, магчыма, іх можна назваць гіпермаркетамі. А па-другое, такія буйныя лабісты са сваімі лабісцкімі магчымасцямі маглі б пайсці па больш простаму пуці. Яны б маглі пралабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдураў, зменшэння мытных плацяжоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах нашых кіраўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце і мітынг у Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных спраў Наумаў. Але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер на перыяд дня акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаяў?
Настрой розный. Конечно, треба узнимать хвалю солидарности. И менавіта эта хваля будет узнята. Вот завтра первый наступает крок этой хвали. Мы имеем право на и страйки, и митинги, когда влада порушает закон. Иншая справа, не все лидеры в сегодняшний момент уздымают эту хвалю. Например, если за 15-го митинга больше-меньше поразумения, то по 10-му страйку этого поразумения нема. Что на рынках, какая информация идет? Самые суперечливые слухи идут. Уже кажут, нам все заховаюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць.
Гаспадар Балакін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі?
Перспектывы іх няма. Это вельмі добра, калі людзі праявілі грамадскую актыўнасць. Але ж давайте паглядзім, ці былі буйныя акцыі прадпрымальнікаў, не іх не было, па-першае. Па-другое, шмат прадпрымальнікаў зараз знаходзіцца ў нейкай апатыі. Яны ні ва што не вераць. Яны не вераць у тое, што яны змогуць дамагчыць нейкіх пазітыўных зменаў. Таму я не лічу, што будзе шмат людзей. Я не лічу, што будуць вялікія пратэсты, я не лічу, што прадпрымальнікі праявяць вялікую грамадскую актыўнасць. Яны будуць чакаць, чым гэтая справа скончыцца, все будуць сядзець па нейкіх норах, мабыць, некалькі соцін, мабыць, некалькі тысячаў яны, як заўсёды, будуць пратэставаць, а астатнія будуць шукаць магчымасці прыстасавацца да сітуацыі. Некаторыя з іх гэта змогуць зрабіць, яны будуць гандляваць па нейкіх шэрых схемах, яны атрымаюць паперы на частку тавараў, а астатнія будуць прадаваць па-шэраму.
Некалькі тысяч у нашых беларускіх умовах, на мой погляд, гэта вельмі шмат.
Я не думаю, что на вот некалькі тысяч будет. И я лічу, что держава не пойдет на соступки.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, что чакає индивидуальных предпринимальников. У передачі удзельнічалі старшыня аргкамітэту па стварэнні Асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня.
Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Министры замежных справ краин Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Александр Лукашенко взял удел у похаванні патриарха Алексея II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у Остраўцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Магілёўская адказская фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзясятага снежня ў вялікай залі беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца прэм'ера містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча». Гэта творчы праект кампазітаркі, спявачкі і харэографа, кіраўніцы тэатра-студыі «Госціца» Ларысы Сімакович. Перад прэм'ерай на яе творчай кухні пабываў Міхась Скобла.
Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатра-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэта значэння гэтага слова трошкі большае за вызначэнне сутак. Дзень, таму што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла, проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ, часам верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Богданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы, чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, якія жывуць сярод нас.
Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Богдановича, будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што гэта апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Богдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, романтычны і лірычны свет паэзіі Богдановича?
Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановича ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, ну, даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка.
Я не шукала актора Богдановича. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановича?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановича» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Лявон Вольскі, ну, прыйшоўся, вельмі пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе акторка Паласкага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это все ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як показала вчарашняя начная репетиция, быў такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Все лагічна, вельмі лагічна выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічога не прыходзіцца выкідваць, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановича не тады некалі быў, а ён сёння. Вот ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановича. Вось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты і відаць.
А чаму у вас рэпетыцыі па начах?
Большага часу філармоніі і на сцэне проста няма.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімакович, аўтаркай «Містэрыі дзень» Максіма Богдановича, гутарыць Міхась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужык беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. Першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до этой поэзии, и все, что у Бока пошление, принижение поэзии, это просто супроть меня, не для меня, и нияк со мной не вяжется. Я на вот подчас написания, скажем, вот этого сценара, у меня было на вот маленькое открытие, на триолет Богдановича вы Челлини статуи не робил, лягла музыка ведомой арии Папагена с чаровной флейты, но не буду зараз спевать, почуете, и она есть у пьесы, как есть и Моцарт и Сальери у пьесы, у этом спектакле, потому что Богданович разважал и на эту тему, его цикавило взаимоотносины Моцарта и Сальери, до речи, и он стоял на боку Сальери от початку. Вот. И то, что триолет гучит на музыку Моцарта, и отбывается такое супадение, конгениальность моцартовская и Богдановичева, но это еще раз подтверждение того, что ну нияк занижена, вот эта вышиня не будет.
Лариса, а накольки вогуле, на вашу думку, дозволяется осучаснивать классику? Ось калісьці Рыгор Шырма на дух не пераносіў аранжыроўкі Владзіміра Мулявіна, якія сёння самі ўжо сталі класікай. А ў пінскай шляхце, я маю на ўвазе спектаклі ў Купалаўскім, рэжысэр Міхалай Пінігін, які з'яўляецца героем вашага спектаклю, запатрабаваў сучасных прыпевак і ўвёў іх туды, выкарыстаўшы нават ненарматыўную лексіку. Як вы лічыце, да якой мяжы дапушчальная вось гэтае ўмяшанне ў кананічныя тэксты? Ці аніякіх канонаў у мастацтве не повинно быть?
Ну, по-перше, что такое классика? Это эталон. Чему эталон? Потому что он совмещает то и вечное, далекое и актуальное сегодня. Тому это и классика. Тому тут суперечения нема. Коли сегодня гучить, скажем, у выконания хлопчиков рэперов Вержа Богдановича, альбо там у меня есть Пушкин на вот перекладе Максима Лужанина по-белоруску, это, ну, это нормально. Тому что подростковый взрост, молодые люди, уличная вот такая, как сегодня кажут, тусня, тусовка. И там, это вельми добро, что там возникает Максим Богданович. Хай себе в таким выгляде, але он есть, и он присутничает и там. И это так само наш день, и день Максима Богдановича. Что тычется, что там было у вас другое? А, ширма. У силу авторитета Григора Романовича он мог сделать такую завагу, альбо выказать свое меркование. А на конт Песняров, на конт Мулявина. Але сам Григор Романович неадекватно записывал те песни, какие записывал. Те сборники, выдаденные Ширмом, они, саправды, мают свою каштовность, выходят в наш культурный окаем, але он записывал фольклор недокладно. А сегодняшние науковцы, фольклористы, они записывают, они просто натуют, не потому что на диктофон, а они просто натуют абсолютно докладно, до 1/8-тоновых изменений голосовых. Натуют то, что спевается. Так что до Григория Романовича так само можно выказать некие так, некие претензии на конт захования фольклору.
У одного мастака до другого мастака завсёды ёсць некія крытычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектаклю «Дзень Максіма Богдановича». Ларыса, бывае, рэжысэр задумвае на сцэне адно, а атрымліваецца ў працэсе працы нешта зусім іншае. На колькі адсоткаў вам удалося рэалізаваць сваю задуму ў гэтым спектаклі?
На колькі адсоткаў я буду ведаць пасля спектакля, таму што трэба улічваць экстрым, трэба улічваць натхнення, фокусіроўку всіх сіл, мобілізацію всіх сіл тых, хто будзе на сцэне. Я не скажу, што зараз нешта насцярожвае, не. Всё, дзякуй Богу, стаіць на сваіх месцах. Безумоўна, ёсць мацнейшыя, ёсць слабейшыя на сённяшні момант месцы. Так заўсёды бывае. Тым больш у нас же не тэатральны рэжым рэпетыцыі. У нас як прыйдзецца і як дадуць. Кожны дзень не можа быць шліфоўкай ад шліфоўка некіх момантаў. Як хто там Кирил Серебренников, по-моему, казаў, для того, каб зрабіць добры спектакль, трэба, каб на 2 хвіліны спектаклю прыходзілася 16 гадзін работы. Вось тады можна сапраўды нешта зрабіць. Ведаеце, страты, заўсёды страты ёсць. Нават калі пішаш проста музыку, то страты ёсць уже на тым узроўні, калі ты сваю музыку натуеш, матэрыялізуеш. Таму што гукі – гэта вельмі тонкая матэрыя. А калі яны графічна кладуцца на паперу, гэта матэрыя параўнанні з першай, яна грубаватая. Яна уже не такая.
Такое бывае і ў літаратуры. Напрыклад, Владзімір Набоков пісаў, што я думаю, як геній, пішу, як звычайны пісьменнік. Чым больш да рэалізацыі, тым большыя страты.
Вось так. І быў перыяд, дзе я была ў скрусе, што вось я губляю і гэта губляецца іх. Дарэчы, адной са сцэны можа быць, можа і не быць зусім, бо мы проста не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які нядаўна прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну, проста трэба, проста просто можна паспачувати. Але безумовно, нешта грандіозне во всім гэтым, безумовно, ёсць. У всякім разі, от то, що показує вчорашній прагон, дякую Богу, ёсць нешта такое, ну, магутне, високодуховне, ёсць. А оцаніць все гэта я запрашаю всіх прийти 10 снежня і паглядзець і, ну, визначыць вышыню того, что яны бачаць.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобла гутарил с Ларисой Симакович, авторкой мистерии «День Максима Богдановича», премьера якой отбудется 10 снежня у Белорусской державной филармонии.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.